Zemgales vēlēšanu reģiona lielākajā pilsētā Jelgavā pēcvēlēšanu diena ir visnotaļ saulaina un patīkama. Arī vietējie iedzīvotāji to izmanto, baudot laiku pie dabas. Uzrunāti viņi vēlēšanu iznākumu vērtē ļoti atšķirīgi. Daži, neskatoties uz to, ka viņu atbalstītā partija Saeimā nav iekļuvusi par rezultātu kopumā nebēdā, bet citi, nespēdami pieņemt rezultātus, pat pieļauj domu, ka tie tikuši falsificēti.
Bija pārsteidzoši par to, ka Saskaņa netika iekšā un ka Zaļie zemnieki tik daudz dabūja.
Tie, kurus es gribēju, tie tika. Es neesmu laikam apmierināta ar tiem, kas ir pašā augšā.
Konservatīviem vēlēja.
Tad tāda varētu teikt, ka vilšanās, ka tie nav iekšā.
Gluži nē, tas bija sagaidāms. Zaļie zemnieki, kā vienmēr, Lembergu noliek priekšgalā ar tautas muļķošanu, ka viņš būs ministra prezidents vai vēl kaut kas. Tas, protams, tā ir tīrākā spēlīte.
Manuprāt, galīgi garām. Kustam balsot pa Kariņu ar jauno vienotību. Drīzākais kaut ko viņi tur ir sastrādājuši atkal.
Ka nav īsti objektīvi.
Kaut kas nav īsti normāli, tā nevar būt.
Kurzemē, Liepājā, kur pēcvēlēšanu diena gan izvērtusies ļoti lietaina, uzrunātu atbildēs līdzīgi kā Zemgalē jaušama nevienprātība. Ir cilvēki, kuri ar populārākajām partijām ir apmierināti, taču netrūkst arī viedokļa, ka bija gaidītas pārmaiņas. Tāpat citi pauda neapmierinātību ar ievēlētajiem pavisam jaunajiem un jau zināmajiem gaidāmā Saeimas sasaukuma jaunpienācējiem.
Saeimā iekļūt tiekam nebija jāiekļūst, Šlesaram noteikti ne. ZZS, es domāju, ka būs mazāk procentu.
Nu, tas jums pārsteidza šis atbalsts?
Bišķiņ, jā, gribējās nedaudz kaut kādas pārmaiņas, jo caur un caur ir saprotams, kā rīkosies Kariņš, un man liekas, ka dažkārt viņam tā kā bišķi pietrūks muguru, kā viņš nav, man liekas, tāds krīzes vadības cilvēks.
Es vakar nobalsoju par Nacionālo partiju, tāpēc, ka viņi no patriotiski latviešu vērtības ir, un rezultāti biju gaidījis kaut kā savādāk.
Tā kā ir tagad, tā arī ir labi. Man patīk tie, kas ir pirmās trīs vietas, un tas ir primārais.
Vēlēšana rezultāts no vienas puses vērtēju labi, jo ir uzvarējis politiskais spēks, kas spēj menedžēt krīzes, bet no otras puses man diezgan satriec tas, cik daudz Latvijā joprojām ir Lembergu fanu.
Savukārt galvaspilsētas Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji lielākoties vai nu par rezultātiem pārlieku nedomā vai arī ir apmierināti. Cilvēki pauž pārsteigumu par agrāku populāriem sarakstiem, kuri Saeimā nav iekļuvuši, vai par jaunu izveidotiem politiskiem spēkiem, kuriem šīs vēlēšanas izvērtušās negaidīt veiksmīgas.
Mūsējie ir pirmie un viss ir pārsteigumi, ka netika iekšā Saskaņa.
Un tas tāds labs pārsteigums?
Tas vai? Bija tāds foršs pārsteigums.
Es ceru, ka izdosies tiem, kas uzvarēja. Ceru, ka visiem būs labāk no tā.
Es tā ļoti neiedziļinos. Es novēlēju par to, ko man vajadzēja novēlēt. Es apmierinātu.
Nu, es par jauno laiku esmu no viņas pirmās diedas un manas paziņas draudzenes. Tagad tā kā pirmajā.
Nu, jaunā par... vienotība.
Vai, nu, es domāju. Jā. Nu, tie zaļie, nu, kā tur tie zemnieki, nu, ar nav nevainas. Nu, bet man ļoti patika, kā šorīt Gobzemes. Vāk, tu nevar jau radio teikt tādus surupju vārdus, burtapēgadiem pateikt.
Jāatgādina, ka vēlēšanu rezultāti par galīgiem būs uzskatāmi vien pēc tam, kad tos apstiprinās Centrālā vēlēšana komisija. Komisijas mājaslapā norādīts, ka to paredzēts izdarīt nevēlāk kā līdz 21. oktobrim. Kristaps Feldmanis, Inga Ozola, Latvijas radio.